Fapte 19, începând cu versetul 1. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Amin. M-am bucurat când am văzut că pentru ziua cincizecimii am ajuns chiar la acest pasaj, un pasaj care se potrivește așa de bine cu sărbătoarea pe care o sărbătorim astăzi, nu-i așa? A trecut deja 3 săptămâni de când n-am mai predicat din Cartea Faptelor, pentru că au fost evenimente, am avut botezul, a fost Mother's Day. Și aș vrea să vă readuc aminte unde suntem. Pavel este la Efes. Haideți să ne uităm puțin la hartă. Pavel este la Efes, a ajuns aici la Efes. Nu ni s-a spus nimic despre drumul său de aici până sus prin Asia, însă Pavel acum ajunge la Efes și la Efes are o întâlnire cu câțiva bărbați, de fapt ni se spune aici că sunt 12 ucenici de toți, și are loc în Efes, aici, pentru oamenii aceștia, are loc o zi a cincizecimii. Și titlul predicii mele din această dimineață este Rusalii la Efes. Rusalii la Efes. E ziua cincizecimii astăzi și așa cum fac de fiecare dată când predic de ziua cincizecimii, vă reamintesc că ziua cincizecimii este cenușăreasa sărbătorilor creștine, deoarece oamenii nu prea o iau în seamă, creștinii nu prea o iau în seamă. De altfel, se spune că și Duhul Sfânt, o persoană din Sfânta Treime, este tot considerat oarecum o cenușăreasă, deoarece doar vorbim despre El, dar nu prea îl băgăm în seamă, nu prea îl experimentăm. Pentru evrei era o sărbătoare importantă, pentru noi trebuie să fie și mai importantă. Câți dintre dumneavoastră nu l-ați auzit, cei care ascultați la radio predici, pe J. Vernon McGee, cu accentul lui de texan? J. Vernon McGee a plecat la Domnul deja de mulți ani, însă predicile lui merg în continuu, în fiecare zi, la Through the Bible Radio Broadcast. J. Vernon McGee a fost invitat spre sfârșitul vieții lui, la vârsta de 84 de ani, să predice la Dallas Theological Seminary. Dallas Theological Seminary este un seminar foarte bun când este vorba de studiul lui Dumnezeu Tatăl și al lui Dumnezeu Fiul, însă când este vorba despre studiul cu privire la Duhul Sfânt, au tendința de a ignora lucrarea Duhului Sfânt și mai ales darurile Duhului Sfânt. J. Vernon McGee s-a ridicat, și el fiind un presbiterian, de altfel, s-a ridicat și spunea el, printre altele: dacă ar trebui să încep lucrarea mea, if I would start my ministry again, aș predica mai mult despre doctrina Duhului Sfânt. Iată un om, un presbiterian, nu? Care nu este penticostal, un presbiterian, un om care a predicat de la începutul Bibliei până la sfârșit, care la sfârșitul vieții lui i-a părut rău și a spus: trebuia să predic mai mult despre doctrina Duhului Sfânt, despre rolul Duhului Sfânt în viața credinciosului. Pentru că Duhul Sfânt face din prezența Domnului Iisus Hristos în viața noastră o realitate. Noi spunem: îl avem pe Hristos, dar cum îl ai pe Hristos? Prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mediază prezența Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Dar haideți să ne uităm puțin la textul acesta și probabil schița de astăzi este cea mai simplă schiță pe care ați auzit-o de la mine, sau este ușoară schița. Însă ceea ce voi spune este foarte important și vă rog să fiți foarte atenți, pentru că nu este un text ușor, este un text dezbătut foarte mult de către cei care studiază Biblia. Rusalii la Efes. Aș vrea să ne uităm puțin la textul acesta și să ne uităm la acești ucenici pe care Apostolul Pavel îi întâlnește și vedem în viața acestor ucenici, de fapt, niște trepte ale credinței oamenilor. Și în primul rând aș vrea să ne uităm la credință fără cunoaștere sau fără cunoștință. Sau, dacă aș fi trebuit să schimb oarecum această idee, aș fi spus creștini sau ucenici neinformați. Apostolul Pavel vine la Efes și după ce îi întâlnește, le spune: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iar ei i-au răspuns: nici n-am auzit. We were not informed. N-am auzit. Nu cunoaștem. Există o dezbatere în ceea ce privește acest termen de ucenici. Versetul 1, pune-l, te rog, Josh, aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Și unii spun că ucenicii aceștia, nu erau creștini. N-au crezut. Nu putem să-i numim creștini deplin. Nu putem să-i numim creștini autentici. Însă Apostolul Pavel și Biblia spune: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel știe că acești ucenici au crezut, au credință. Ori de câte ori în Cartea Faptelor Apostolilor apare cuvântul ucenic, cuvântul ucenic se referă la un creștin. Și aș vrea să ne uităm în versetul 9 din acest pasaj, tot din Fapte 19. Uitați-vă versetul 9. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei. Cuvântul ucenici înseamnă creștin. Și o să mergem și o să, în duminicile următoare, o să analizăm și pasajul acesta. Va veni ziua în care Pavel scoate pe toți creștinii din sinagogă și înființează biserica din Efes. Cuvântul ucenic înseamnă un om care crede. Oamenii aceștia, ni se spune că au fost botezați cu botezul lui Ioan Botezătorul. Era botezul pocăinței. Ce știa Ioan Botezătorul? Ioan Botezătorul a recunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia. Ioan Botezătorul a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Ioan Botezătorul moare înainte ca Domnul Iisus Hristos să fie răstignit și să fie înviat. Dar ucenicii aceștia probabil cunoșteau despre moartea Domnului Iisus Hristos, despre învierea Lui, iar se pare că au plecat din Iudeea și n-au auzit de următoarea sărbătoare, și anume ceea ce s-a întâmplat în Fapte, capitolul 2, ziua cinzecimii. Ioan Botezătorul avea ucenicii lui. Poate că oamenii aceștia 12 erau niște oameni care aveau niște predici tăioase, ca și predicile lui Ioan Botezătorul, știți? Ioan Botezătorul, el n-a umblat cu mănuși. I-a spus lui Irod: vai de tine, trăiești în curvie. Ioan Botezătorul, când au venit farisei ca să se boteze, i-au spus: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Mergeți și faceți fapte vrednice și apoi veniți ca să fiți botezați. Ioan Botezătorul a predicat botezul pocăinței și probabil că acești 12, acești ucenici al lui Ioan Botezătorul, acești oameni care au fost botezați cu botezul pocăinței, erau oameni care îi urmau exemplu. Erau niște oameni care erau oameni simpli, dar oameni care nu știau încă că în urmă cu 15 ani, în urmă cu 20 de ani, de altfel, dacă bine mă gândesc, în urmă cu 20 de ani a avut loc sărbătoarea cinzecimii, Duhul Sfânt s-a coborât peste ucenici. Dar cum adică nu știau, frate Crinișor? Este posibil ca ei să nu fi știut? Este. Pentru că vă reamintesc, we are talking, asta este anul 53-54, Noul Testament încă nu era scris. Tot ceea ce se putea ști, trebuia să știi de la ucenici, dacă ai auzit predicându-se de către ucenici. Și oamenii aceștia nu știau că a fost dat un Duh Sfânt în modul în care a fost dat în ziua cinzecimii. O să vorbim despre lucrul acesta. Frați și surori, sunt unii credincioși care au rămas blocați la Ioan Botezătorul. What do I mean by this? Sunt unii credincioși care au rămas blocați la un botez. Și n-au mai mers mai încolo. N-au trecut de Ioan Botezătorul la răstignirea Domnului Iisus Hristos, probabil, sau n-au ajuns încă să experimenteze ziua cincizecimii. Este atât de trist când vedem oameni credincioși, oameni cum se cade, care țin cu strictețe multe reguli, se străduiesc să ducă o viață sfântă, dar religia lor se bazează pe un sfânt. Și aici vorbesc mai ales românilor care sunt atât de înrădăcinați în niște tradiții, românilor care se roagă la sfinți, românilor pentru care Sfânta Maria este mijlocitorul dintre noi și Dumnezeu. Noi respectăm pe Maria, mama Domnului Iisus Hristos. Dar ea nu mijlocește pentru noi. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că există un singur mijlocitor între noi și Dumnezeu, și anume omul Iisus Hristos. Nu-i așa? Credință fără cunoaștere. Haideți să mergem mai departe. Credință fără putere. Credință fără putere. Pavel le spune, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au spus, nici n-am auzit că a fost dat, măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Pavel îi vede, Pavel îi aude predicând pe oamenii aceștia, Pavel îi aude spunând despre Jehova, despre Dumnezeu, Pavel îi aude predicând despre Mesia, însă simte că ceva le lipsește oamenilor aceștia. Și întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Vă văd tare sinceri. Vreți să predicați, aveți nevoie de o putere. Ce înseamnă întrebarea apostolului Pavel? Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei răspund, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. În primul rând, nu înseamnă că acești ucenici nu știau nimic despre Duhul Sfânt. Repet. Nu înseamnă că ucenicii aceștia nu știau nimic despre Duhul Sfânt. Orice evreu cunoștea despre existența Duhului Sfânt. Orice evreu. Orice om care a primit botezul pocăinței cunoștea despre existența Duhului Sfânt. Pavel nu i-a întrebat, mai voi credeți că există Duhul Sfânt? Nu asta a fost întrebarea lui Pavel. Pavel le vorbește oamenilor aceștia pentru că oamenii aceștia cunoșteau Vechiul Testament și în Vechiul Testament Duhul Sfânt vedem că lucrează. Vedem Duhul Sfânt în viața lui Iosif, până și Faraon la un moment dat spune, unde vom mai găsi noi un om ca și acesta care să aibă Duhul lui Dumnezeu în el? Moise, Ilie, Elisei, Ioan Botezătorul, un profet al lui Dumnezeu. Oamenii aceștia cunoșteau despre existența Duhului Sfânt. Nu poți să spui că oamenii ăștia n-au știut că există Duhul Sfânt. Al doilea lucru. Nu înseamnă că Pavel se referă la rolul Duhului Sfânt în mântuirea persoanei. Vă rog să fiți atenți. Nu înseamnă că Pavel se referă la rolul Duhului Sfânt în mântuirea persoanei. De altfel, acest verset 2 se poate traduce și ați primit voi Duhul Sfânt după ce ați crezut. Ați primit voi Duhul Sfânt după ce ați crezut. Duhul Sfânt, frați și surori, este cel care produce nașterea din nou în fiecare om. Tu nu poți să crezi în Hristos. Tu nu poți să accepți pe Domnul Iisus Hristos dacă Duhul lui Dumnezeu nu te convinge. De aceea, vechea mentalitate, cu tristețe o spun, penticostală, dacă n-ai vorbit în limbi, vai de tine, nu ești mântuit, nu o să participi, nu o să fii luat sus la răpire, este greșită, frați și surori. Nu este biblică. Îmi pare rău, puteți să nu fiți de acord cu mine, dar uitați-vă în Biblie. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune următorul lucru, în Romani 8:15, haideți să ne uităm. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere, Romans 8:15, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. În momentul în care l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, când crezi din toată inima ta, Duhul Sfânt este în tine. Amen? Este în tine. Vorbeam cu cineva acum pe marginea acestui subiect, chiar săptămâna asta, și spuneam un lucru. Măi, dacă Duhul Sfânt, dacă Dumnezeu mântuiește numai pe penticostal, numai pe cei care vorbesc în limbi, păi înseamnă că din anul 200 și până în anul 1900, când a venit Marea Trezire de la Azusa Revival, Dumnezeu n-a mai mântuit pe nimeni. Este ridicol. Pavel nu se referă la rolul Duhului Sfânt în mântuirea persoanei. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să convingă pe cineva de păcat. Așa spune Ioan 16:8-9. Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine în momentul în care l-ai primit pe Hristos în inima ta. He is there. He is there. Dar încă nu are control total asupra ta. Și aici este problema. Unul din marii lideri și un om care învață pe lider, Zig Ziglar, vorind să explice diferența aceasta între a îl avea pe Duh, de a fi Duhul Sfânt în tine și a avea Duhul Sfânt control în tine, spunea următorul lucru și făcea următoarea comparație. Și o fac oarecum folosindu-mă pe mine. În vara aceasta, dacă Domnul ne ajută, o să plecăm 3 săptămâni în România. Aș putea, și se mai face așa ceva, să chem pe cineva, hey, why don't you house sit, să vii să locuiești în casa mea în astea 3 săptămâni, ok? Ei, dacă eu sunt plecat și tu vii la mine în casă și stai 3 săptămâni, vii la mine în casă și, bineînțeles că nu o să-ți placă ce am pe pereți sau ce nu am pe pereți, nu o să-ți placă stilul de mobilă pe care l-am. De ce? Păi nevasta mea are gusturi diferite față de nevasta ta, nu? Dar vreau să te întreb, ai dreptul să schimbi ceva în casa mea? Nu! De ce? Nu este casa ta. Trebuie să-mi cer mie voie ca să-ți dau voie să schimb mobila în casa mea, să rearanjez mobila. Duhul lui Dumnezeu intră în casa ta când îl accesi pe Domnul Iisus Hristos în inima ta. Dar El, pentru că este un gentleman, are nevoie de acceptul tău ca să schimbe ceva în casa ta, în templul Duhului Sfânt, nu-i așa? Deci Duhul Domnului este în tine, dar tu trebuie să-i dai voie, tu trebuie să cooperezi, să lași să facă un deep remodeling în viața ta. Știu că fiecare ilustrație are limitele ei, însă este o ilustrație destul de bună. Deci, vorbim aici despre credință fără putere. Pavel nu le spune, păi voi nu credeți în Duhul Sfânt. Ei credeau, exista Duhul Sfânt. Pavel nu se referă aici la lucrarea Duhului Sfânt în viața de mântuire, pentru că oamenii aceștia s-au pocăit. Oamenii aceștia erau creștini cât știau ei. Înseamnă însă că Pavel i-a întrebat dacă au experimentat botezul Duhului Sfânt potrivit Fapte 2:8-10. Ei au răspuns, nici n-am auzit că s-ar fi dat un Duh Sfânt. Ok. Sau n-am auzit că s-ar fi dat un Duh Sfânt. Înseamnă că n-a existat, frate Crinșo? Nu, a existat, am spus lucrul acesta. Haideți să ne uităm puțin la Ioan 7:37. Ioan 7:37. În care Domnul Iisus Hristos spune următorul lucru. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Mergem mai departe. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Domnul Iisus Hristos spune, Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Dar ce vrei să spui prin asta, Doamne? Duhul Sfânt n-a fost dat în maniera în care a fost dat începând cu ziua cincizecimii. Până la Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt nu locuia permanent în toate persoanele, în toți copiii lui Israel. Duhul Sfânt de obicei venea peste un om al lui Dumnezeu și apoi putea să plece. A venit peste Samson, s-a dus. David spune, om al lui Dumnezeu, nu lua de la mine Duhul Sfânt. Numai unii oameni cu totul și cu totul special beneficiau de prezența Duhului Sfânt în viața lor. Dar începând cu înălțarea Domnului Iisus Hristos, începând cu ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a fost dat într-o altă manieră. Putem să-L experimentăm într-un mod cu totul și cu totul diferit. Asta a spus Domnul Iisus Hristos. Aici El vorbește despre o vreme în care El va fi dat tuturor credincioșilor într-un mod permanent și experimentând o putere spirituală deosebită. Domnul Iisus Hristos, deci în Ioan 7:37, face referire la botezul cu Duhul Sfânt. Acesta este motivul pentru care replica lui Pavel este: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei au zis, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Dar el spune, fiți atenți, haideți să ne uităm versetul 2, pune Joshua versetul 2. Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Ce le spune Pavel? Dar cu ce botez ați fost botezați? Înseamnă că Pavel se referă la un botez cu Duh Sfânt. Din moment ce zice, dar cu ce botez ați fost botezați? Dacă n-ați fost botezați cu Duh Sfânt, cu ce botez ați fost botezați? Apostolul Pavel vrea să le spună, de fapt, în lucrarea voastră, de credincioși, aveți nevoie de puterea Duhului Sfânt. Amen? Aveți nevoie de puterea Duhului Sfânt. Voi nu puteți să faceți o lucrare supranaturală cu putere naturală. Voi nu veți putea face lucrul acesta. Aveți nevoie de această putere a Duhului Sfânt. De altfel, definiția botezului cu Duh Sfânt este în Fapte 1:8. Paul a predicat pe marginea acestui verset, Acts 1:8. Dar voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Primul scop, scopul primordial al botezului cu Duhul Sfânt este putere pentru slujire. Nu putere pentru mântuire, putere pentru slujire. You are empowered. Dar vedem la ucenicii aceștia, în primul rând, credință fără cunoaștere, ei nu cunoșteau încă toate lucrurile. În al doilea rând, credință fără putere, nu aveau puterea Duhului Sfânt. Haideți să mergem mai departe și să vedem la al treilea lucru, credință fără mărturie. Credință fără mărturie. Erau ucenici nebotezați. Dar ce vrei să spui cu asta, frate credincior, nebotezați? Păi da, ei erau botezați. Și încă în apă, nu? Eu am cu botezul lui Ioan, botezătorul, și Ioan botezătorul în apă boteza. Haideți să ne uităm. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea mulțimii să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când a auzit de aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Pavel îi mai botează o dată. Pavel, dar de ce umbli cu două boteze? Haideți să vedem de ce, nu? Când Pavel îi întreabă dacă au fost botezați cu Duhul Sfânt, el îi spune, păi, noi n-am fost botezați numai cu botezul Ioan Botezătorul. Păi cum ați fost botezați? În apă. Ok, atunci e bine. Nu, asta spune Pavel. Pavel își dă seama, mai aveți o problemă, oamenilor. Păi voi nu l-ați mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în mod public în apa botezului. Și zice că i-a botezat în numele Domnului Iisus. Aș vrea să fac aici o mică paranteză. Știu că nu este chiar așa de widespread, de răspândit, dar se mai aude aici și acolo. Te întreabă cineva, auzi, tu cum ai fost botezat? Păi a fost botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Nu-i bine. Păi de ce nu-i bine? Păi uite-te, în Faptele Apostolilor scrie că au fost botezați în numele Domnului Iisus. Și există o fracțiune numită Oneness Pentecostals, care au început să reboteze pe oameni, botezându-i în numele Domnului Iisus. Este greșit. Pentru că aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune, când spune au fost botezați în numele Domnului Iisus, este au fost botezați și anume în credința că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos este Cel care mântuiește de păcat. Iar Domnul Iisus Hristos ne dă formula botezului în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Iar noi când botezăm, dacă vă aduceți aminte, avem mai multe întrebări. Frate Ion, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Ăsta este botez în numele Domnului Iisus. Și apoi spunem, bazat pe mărturisirea ta de credință, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Asta este formula de botez. Și Apostolul Pavel îi botează. Dar de ce îi numesc eu pe ucenici aceștia ucenici nebotezați? Din moment ce ei au fost botezați cu botezul lui Ioan. Și mă repet aici, pentru că este bine ca să repetăm unele lucruri, că repetiția este mama învățăturii. Pentru că oamenii aceștia n-au fost botezați în mod corect. Și aș vrea să fac aici o aplicație, mai ales pentru noi românii. Știți, mergeți și le spuneți la cineva despre Hristos, le spuneți la cineva despre pocăință și spun, păi da, eu nu trebuie să mă botez. Păi de ce nu trebuie? Păi eu am fost botezat când am fost mic. Și încă am fost botezat corect, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și m-a băgat preotul de 3 ori în apă și eu sunt botezat. Îmi pare rău, dar botezul acesta a fost făcut în totală neștiință. Vreau să te întreb, îți amintești ceva de la botezul ăla? Îți amintești ce ai mărturisit în apa botezului? Păi nu, dar cine a mărturisit? Nașa. Oh. Înseamnă că ei ar fi trebuit să fie botezați, nu? Acum, când tehnologia este mai avansată, poate că cineva a filmat și singurul lucru care l-ai făcut, ai plâns una bună, nu? Că te-a băgat preotul în apă. I'm sorry, nu vreau să fiu ironic, dar... Vedem aici oarecum o paralelă între acești ucenici. Ei au fost botezați și încă ei au fost botezați la maturitate, dar n-au fost botezați potrivit formulii corecte și nu și-au exprimat credința lor în Domnul Iisus Hristos așa cum ar fi trebuit exprimată. Pentru că n-au știut. Și vedem români care au crescut într-o tradiție religioasă sau nu, ei au fost botezați, dar n-au știut. Însă acum când știi, când știi că tu trebuie să mărturisești pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului, ce te împiedică să te botezi? Păi da, îmi fac de rușine părinții, pastore. Vreau să spun că părinții tăi au făcut ce au știut ei mai bine pentru tine. Atât au știut. Atât au fost învățați. Și faptul că tu te decizi să faci un botez acum la maturitate, este pur și simplu o continuare la ceea ce ei te-au învățat. Tu, de fapt, continui mai departe. Ucenicii aceștia pe care Pavel i-a botezat, n-a spus, Pavel, păi noi nu le botezăm, noi ne-am botezat toată, ce vrei să faci acum, ne botezi iarăși? Nu. Nu, au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Josh, pune 1 Peter 3:21, 1 Petru 3:21, pentru că tot vorbim de botez aici. 1 Petru 3:21, ca să vedem ce-i botezul. Icoana aceasta, închipuitoare, simbolul acesta vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Cu alte cuvinte, nu te bagi în apa botezului, un păcătos, și ieși de acolo un sfânt. Apa aia nu are nicio putere, ci mărturia unui cuget curat, adică mărturisirea publică a unui cuget curat, a unei conștiințe curate, care a fost născută din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Ăsta este botezul biblic. Tu trebuie să mărturisești cu gura ta. Și ucenicii aceștia acceptă să fie botezați, sau dacă vrei să spui lucrul acesta, să fie rebotezați. Vreau să spun, dragul meu, dacă tu ai fost botezat când ai fost un copil mic, vreau să știu dacă am face oarecum o comparație, botezul acestor ucenici a fost mult mai eficient decât botezul tău, dacă putem să facem o comparație, măcar că nu este eficient. Pentru că a fost botez făcut în vederea pocăinței. Oamenii ăștia cel puțin au știut ce au făcut. N-au știut totul, dar au făcut ce au știut ei. Botezul tău este un botez care tu nu știi nimic. Nimic. Știți care este una din replicile românilor? Poate că aveți voi dreptate, evanghelicii, dar mie mi-e rușine să mă botez. Toți o să se uite la mine din localitatea mea, din satul meu, lung la mine, că mi-am pierdut mințile și m-am botezat. Nu-ți fie rușine de Dumnezeu. Nu-ți fie rușine să împlinești Scriptura. Celor 12 nu le-a fost teamă să se boteze. Ei au descoperit adevărul și l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului. Credință fără cunoaștere, credință fără putere, credință fără mărturie, și aș vrea să ne uităm în al patrulea rând, credință fără prejudecată. Credință fără prejudecată. După ce au fost botezați, spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12. Imediat după botez se mai întâmplă ceva. Exact ceea ce Pavel i-a întrebat în versetul 2. Ați primit voi Duhul Sfânt după ce ați crezut, când ați crezut? Și Pavel pune mâinile peste ei și se pogoară Duhul Sfânt peste ei. Aș vrea în primul rând să observăm două lucruri. Botezul în apă este diferit de botezul cu Duhul Sfânt. Sunt două lucruri distincte. Acum, știu că ați auzit predicatori mari, oameni pe care îi respect, care spun, nu, la botezul în apă primești și botezul cu Duhul Sfânt, nici măcar nu știi ce se întâmplă, dar atunci primești. Nu este biblic, nu este biblic. În viața unui creștin sunt câteva trepte. Credință, pocăință, naștere din nou, botez în apă, botez cu Duh Sfânt. Câteodată botezul cu Duh Sfânt vine înaintea botezului în apă, dar întotdeauna botezul cu Duh Sfânt vine după nașterea din nou. Numai un om născut din nou poate să fie botezat cu Duh Sfânt. Ok? Botezul cu Duh Sfânt este puterea de care avem nevoie noi în fiecare zi. Dar această putere vine peste noi și își semnalează prezența. Și de asta am numit aici credință fără prejudecată, pentru că îl auzi poate pe cineva vorbind în limbi și zici, mă, ăsta e un nebunit. These are weird people. Uită-te în Biblie. It's in the Bible. Vorbeau în alte limbi. Da, dacă este fake. E posibil, dar nu sări așa repede la concluzie. Este biblic. Oamenii aceștia, când au început să vorbească în limbi și să prorocească, nu s-au dus la Pavel și zic, Pavele, ce ne-ai făcut? Ne-ai făcut de minune aici? Uite ce s-a întâmplat cu noi. Păi ne-am pierdut controlul. Cine știe ce am vorbit? Nu. Pune următorul slide, te rog, Josh. Uitați-vă la botezurile cu Duhul Sfânt în Cartea Faptelor Apostolilor. Sunt astea patru boteze cu Duhul Sfânt, încă putem să mai vorbim și încă de unul al Apostolului Pavel în Fapte 9, dar le-am găsit pe astea și în grabă le-am lăsat pe astea. Uitați-vă, în Fapte 2, când s-a coborât Duhul Sfânt peste ucenicii, au vorbit în limbi. În Fapte 10, când, în casa lui Cornelie, când s-a coborât Duhul Sfânt peste el, au vorbit în limbi. În Fapte 19, textul pe care noi îl analizăm, când s-a coborât Duhul Sfânt, au vorbit în limbi și au prorocit. În Fapte 10, au lăudat pe Domnul. În Fapte 2, au fost și vântul și focul. În Fapte 8, la samariteni, nu ni se spune care a fost manifestarea, dar ni se spune că Simon, magul, a văzut că Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Sau, frați și surori, din orice background proveniți, vorbirea în limbi, botezul cu Duhul Sfânt, prorocia, toate darurile cu Duhului Sfânt n-au fost inventate de penticostali. Întotdeauna au fost în Scriptură. E adevărat, sunt predicatori ca și John MacArthur, un om a cărui cărți le primesc pe gratis, de exemplu, și mulțumesc Domnului pentru asta și respect. El spune că darurile Duhului Sfânt au încetat să mai existe după ce Biblia a fost pusă împreună, pentru că nu mai avem nevoie de ele. He's totally wrong, with all due respect. În lumea aceasta sunt peste 600 de milioane de creștini care practică și cred în darurile Duhului Sfânt. Peste 600 de milioane. În primul rând este biblic, în al doilea rând este și experimentat de către oameni. De aceea, îndemnul meu este, dacă nu ești familiar cu astea, nu disprețui, respectă-i. Dar cum să cred eu în profeții, știți? Știți bine că nici eu, ca și păstor, nu le primesc toate prorociile așa, orice se spune, gata. Știți bine lucrul ăsta. Dar vreau să spun, să nu dea Dumnezeu să ajungi într-o situație în viață, într-o situație disperată și să vrei să existe prorocii și să vrei ca Domnul să-ți trimită un om al lui Dumnezeu ca să-ți vorbească. Să nu dea Dumnezeu. Pentru că am văzut foarte mulți care au respins total prorociile, însă când au fost în necaz, când au fost în probleme, Dumnezeu le-a trimis un om care le-a spus, fii liniștit, Domnul va rezolva problema ta, fii liniștit. Dar sunt prejudecăți. Oamenii te arată cu degetul, ești nebun. Și poate că și noi oarecum i-am ajutat în felul acesta. Știți, și în Fapte 2 spune că au zis că sunt nebuni, că sunt beți, pentru că oamenii disprețuiesc ceea ce nu cunosc, ceea ce n-au experimentat, să știți. Asta este reacția omului. Prejudecata și respingerea botezului cu Duhul Sfânt câteodată vine și de la exagerarea predicatorilor din cercurile pentecostale. Vă spuneam, dacă nu vorbești în limbi, nu ești mântuit, nu vei fi răpit. Și de multe ori în bisericile pentecostale se pune accentul pe darurile Duhului Sfânt și nu pe roada Duhului. Aseară Benny mi-a trimis un picture de acolo și a găsit el pe internet. Vorbirea în limbi este un dar al Duhului. Controlul limbii este roada Duhului. Mișcarea limbii într-o altă limbă necunoscută este darul Duhului Sfânt, dar mușcarea limbii este o roadă a Duhului Sfânt. Și vai cum vrem numai darul, numai să vorbim în limbi, dar avem o limbă și nici cu asta nu știm exact ce vorbim. Când ești botezat cu Duhul Sfânt, și mă apropie de încheiere, unul din darurile Duhului Sfânt își va face simțită prezența. Poate vei vorbi în limbi, poate vei proroci, poate Dumnezeu va alege să-ți dea un alt dar. Darul biblic pe care l-am văzut, semnul biblic este vorbirea în limbi, însă. Frații și surori, Duhul Sfânt nu este ceva ce avem, ci este o persoană a cărui putere trebuie să o dorim și de care să depindem în fiecare zi. Sunt două greșeli care se comit în creștinătate. Două greșeli. Una, n-am nevoie de boteze cu Duhul Sfânt. N-am nevoie, I don't need it, Duhul Sfânt este în mine. N-ai spus, frate, crinișor, când sunt mântuit, Duhul Sfânt este în mine. Ba da, am spus. Duhul Sfânt este în tine, nicio problemă, ești mântuit, ești copilul lui Dumnezeu. Am spus. Asta e una, n-am nevoie. I don't need more. Este o altă greșeală care se întâmplă în cercurile penticostale. Păi am fost botezat cu Duhul Sfânt, când? Acum 30 de ani. Și de atunci ce ai făcut? De atunci m-am culcat pe ureche. Am fost botezat cu Duhul Sfânt și eu nu mai am nevoie, numai copiii ăștia au nevoie, tinerii, că eu sunt sfânt, eu am fost botezat cu Duhul Sfânt. D.L. Moody spune, eu am nevoie de umplere continuă because I'm a leaking Christian. Dacă n-am nevoie, se tot scurge Duhul Sfânt, dacă nu sunt atent. Apostolul Pavel spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini, și acolo este în mod continuu, de Duhul Sfânt, fiți plini de Duhul Sfânt. Vreau să închei predica din această zi cu un object lesson și rog pe Benny și Paul, ajutați-mă, vă rog. Thank you. adus aici ceva. Știu că nu suntem la Sunday School Lesson, fiți liniștiți, înțeleg asta. Însă aș vrea oarecum să încerc să ilustrez, nevoia de umplere cu Duh Sfânt în viața noastră a tuturora. Asta ești tu și sunt eu. Este vasul în care Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt. Când ești mântuit, când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, Dumnezeu toarnă apă curată a Duhului Sfânt în paharul tău. Duhul Sfânt este în tine. Nu? Este în tine și este curat. Tu ești curat. Mai este loc încă de mai mult. Depinde de tine ce vei face dacă vrei mai mult. Ok? Și dacă într-adevăr crezi că Domnul vrea să te umple cu Duh Sfânt, vrea să te boteze cu Duh Sfânt, te pui la dispoziția Lui. Și El te umple cu Duh Sfânt. Ești plin de Duhul lui Dumnezeu. Ok, slavă Domnului, haleluia! Dar viața continuă și viața de creștin nu este ușoară. Și vin problemele, vin necazurile. Încet, încet, satana vrea să fure ceea ce Dumnezeu a pus în viața ta. Și ești cuprins de amărăciune. Vine satana și toarnă un pic de amărăciune. Am aici un lemon juice. Zeamă de lămâie. Și cu cât l-ascult mai mult pe satana, cu atâta toarnă mai mult amărăciune în tine. Ok. Încă e destul de clear, așa-i? Ei, pentru că ești credincios, mai toarnă satana ceva. Un pic de self-righteousness. Știi, mai ales dacă ai fost botezat cu Duh Sfânt, ești cel mai sfânt din biserică, așa-i? Nu? Și uite aici, asta tot clear-ul. Dar știi ce scrie pe el? Vinegar. Arată ca și apa. Dar spune Domnul acolo, nu Domnul, alt Domn, I'm sorry. Așa niște. Încă tot clear-e, un pic s-a schimbat culoarea. Cam așa fac cei necredincioși când întâlnesc unul de ăsta și amărât, cu amărăciune, și foarte pocăit, fățarnic, ipocrit. Ok. Dar mai este că satana are grijă. Hot sauce. Sos din ardei iute. Asta e mânia. Că așa știm să ne mâniem și ne supărăm. Oi, oi, oi. Acasă n-avem dreptul, că nu ne lasă nevasta, dar la biserică, acolo toți ne supărăm. Mai ales pe păstor, nu? Și toarnă, și toarnă. Păi ăsta nici păstorul nu poate să-l bea. Ok. Bă, după mânie mai vine și un pic de invidie, nu? E green. Aici în America invidia e așa cu verde. Dar de ce invidie? Păi ăla are business-ul mai bun decât a mine, mai mulți bani face ăla. Ăla cântă mai bine, ăla e mult mai grozav. Și punem și invidia aici, să fie și paharul e plin de dă peste el, știți? Tot plin suntem. Ok? Ei, după aceea Satana mai vine și era cât pe aici să o fac, să aduc un can de bere, dar nu l-am adus. Să nu bag bere în biserică, că numai ta-mi trebuie și așa am eu destule multe povești. Știți voi, fratele Crinșor nu crede în botez cu Duhul Sfânt, nu crede în prorocii, tot felul de etichete mi s-au pus. Dar am scris pe el beer, așa e non-alcoholic kombucha, să știți, de la Casco. Ba, are un taste ca și berea, de unde știu? Când am fost mic am încercat, m-am mărturisit odată. Dar sticla asta simbolizează all the addictions. Berea, vinul, alcoolul, drogurile, you name it. Și vine Satana și stornă aici. Și paharul ți-e plin. Cu multe. Și-ți mai tornă încă ceva Satana. Vine și stornă the dark stuff. The dark stuff. Thank you. Pornografia. Adulterul. Homosexualitatea. Mizeriile. Și din ăla curat care ai fost tu, care Duhul lui Dumnezeu te-a curățit și toată lumea putea să vadă prin tine că ești un om al lui Dumnezeu, uite ce ai ajuns. Now, du-te acum și spune-le altora despre Hristos. Du-te și spune-le despre Hristos. Și viața ta e murdară. Ești robit, ești legat. Și să uite oamenii la tine și spun, dar bă, eu nu vreau să devin ca tine, bă, decât pocăi ca tine mai bine, nu mă pocăiesc. Și poate ai fost botezat cu Duhul Sfânt, că vai de mine, știu eu, mulți care au fost botezați cu Duhul Sfânt și au ajuns în șanț, nu? Nu toți, dar mulți. De ce? Pentru că am rămas stuck, blocați la ideea. Oh, am primit botezul cu Duhul Sfânt acum 20 de ani. Nu, dragul meu, tu ai nevoie de umplerea cu botez cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Apostolii au fost botezați cu Duhul Sfânt în fapte 2, în fapte 4, când au primit o bătaie bună de la Sinedriu. Au venit și s-au rugat cu toții și au mulțumit Domnului că au fost persecutați în numele Domnului Iisus Hristos. Și spune, și s-au umplut cu toți cu Duhul Sfânt. Dacă apostolii au avut nevoie, și eu am nevoie. Sau ce e de făcut? Am puterea să torn asta tot? N-am putere. Și apoi știți ce e de făcut? Uitați ce e de făcut. Vine Domnul. Dacă vrei să-L lași, dacă vrei să-I dai control, vine Domnul și spuneam că trebuie să depindem de Duhul Sfânt. Toarnă. Doamne, mai toarnă. Doamne, vreau mai mult din Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, numai Tu poți să mă curățești, Doamne. Și uitați-vă cum se schimbă culoarea apei. Uitați-vă cum începe curățirea din lăuntrul meu și al Tău. De ce? Pentru că Duhul Sfânt ne-a fost dat, frați și surori, Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să-L experimentăm, nu să vorbim despre El. Și încep să fii altul. Și oamenii se uită la tine și spune, măi, dar s-a întâmplat ceva cu omul ăsta. Ce s-a întâmplat? Poate că nu vorbește în limbi, nu e nicio problemă. Dar se vede roada Duhului Sfânt. Și când vezi că viața ta se schimbă, zici, Doamne, mai vreau. Vreau mai mult, Doamne. Vreau mai mult. Și Dumnezeu, ok, de-abia m-a așteptat să-mi spui că vrei mai mult. De-abia m-a așteptat să-mi spui că vrei mai mult. Uite, îți dau. Am de unde. Resursele mele sunt nelimitate. Și toarnă, Domnul. Toarnă. Toarnă, Domnul. Toarnă. Dar noi trebuie să fim în poziția de umplere. Și uitați-vă aici. Paharul acela murdar, cu toate mizeriile, a devenit un pahar curat, nu numai la vedere, ci și la gust. Asta face Duhul Sfânt din tine și din mine, dragul meu. Amen? Haideți să nu mai disprețuim. Haideți să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră. Amen? Apostolul Pavel spune, umblați, călăuziți de Duhul Sfânt și nu veți împlini poftele firii. Umblați, călăuziți de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spune, nu vă bătați de vin, asta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh Sfânt. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că suntem controlați de Duhul Sfânt. Bineînțeles, nu neglijăm Biblia, nu ne luăm după manifestări care n-au nimic de a face cu Biblia, frați și surori. We don't believe in holy laughter. No, we don't. Noi credem în lacrimile pocăinței, frați și surori. Noi credem că Duhul Sfânt a fost dat cu un anume scop, și anume ca să ne ajute la viața de credință. Nu să-L disprețuim, nu să îl punem undeva pe un raft al vieții noastre, ci să-L lăsăm să lucreze în viața noastră. Spurgeon spunea, pune-te rog următorul slide, Spurgeon spunea, fără Duhul Sfânt sunt nimic. Sunt ca și o corabie care n-are niciun vânt, vorbea de corabile acelea cu vele. We are useless. Pentru tineri, știți, fac o comparație. Oh, am fost botezat și acum sunt liniștit. Știți cum e? You buy your car, the car of your dreams, și odată te duci cu ea cu peste 120 de mile pe oră. And let's assume there is no, nu există speed requirement. Și trăiești cu ideea că odată te-ai dus cu 120 de mile pe oră. Pe când legile îți dau voie și mașina pe care tu o conduci ca să mergi întotdeauna cu 120 de mile pe oră. Hey, don't misinterpret this, ok? Pastor Crini mi-a spus să mă duc 120 de mile pe oră, nu. Dar așa suntem noi. Oh, a fost odată! A fost odată! Nu, de ce nu poate să fie acum? De ce nu poate să fie acum? Frați și surori, spunea cineva, biserica are bani, are inteligență, are organizare, are rugăciune, are o mulțime de predici cu PowerPoint, nu? Dar îi lipsește puterea, puterea. Te îndemnă în această dimineață. Crede cuvântul lui Dumnezeu în întregime, în totalitate. Duhul Sfânt este o realitate. Duhul Sfânt poate să facă o diferență în viața ta. Duhul Sfânt te poate curăți în această dimineață. Duhul Sfânt poate să facă o diferență în familia ta, în casa ta. Pentru că Duhul Sfânt ne-a fost dat de către Domnul Iisus Hristos. Este o realitate. Îmbrățișează persoana Duhului Sfânt. Lasă-L să lucreze în viața ta. Amen?